kim bilər, merhum Qılçan Vərin yadigar qoyun aydımlarından.
Hey koçuğdu okuyun ey derdir gedimlik Şiir olsa varsa da ne ey ödüm kim bilere Hey ödüm kim bilere Hey bir ne kettiği de yetişti Kumar bağlap katir atın cemileyi Oy geldi Hey tilki sağalim edin ey şiirin leşini Çıkmaklar gelin ey Asya dağsına Hey Asya dağsına oy Met kurtulur her iç gelse başına Namati tehle ey İzgan biley Oy gel kazın bilele Hey doyun günü de utan, ay gelmedi ödüne Boyun almal aybın yar yar diysen yüdün oh oh oh diysen yüdüne Ney diysen yüdüne Hey namaz gelmez mert yiğitlen sözüne bak Hey mert yiğitler merdin yar Yadu, yadu, yadu Ah dedin emmiley Oy gel emmilere Alha Ay katibiden sönüm söyle bir zaman Anan Erin erden parkı yer bilen asmalar, yer bilen asmalar. Hey himnamın pak olup ya karlukman. Mırali şiir bolsan ey kadrın kim bilir, oy gel kim bilere. Hey himnamın pak olup ya karlukman. Mural şiir bolsun leylu leylu leylu leylu leylu leylu Ah kadrın kim bilir hoy gel kim bilir ha
Mehraman İlleşler Edif Emralar Şıprıfot'ta YouTube TV'den dinleyar Coşar Güder.
Bayram bayram al dostlar, gam bu falan.
Mehrevan illeşler edi temralar neş pırtotta tıd mehrevallara öz web salgıymız şeyle de e-mail salgıymızı aydı veştiriyar. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyar da gelecek sanduşuğa çelli tıd mehrevalları yaradan tanrı tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşan.
İranna saat 20 Türkmenistan'na 21:30 minut geple yer gurugan İran İslam Cumhurluğunun Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyijilere hem salama aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Aljirin parlament başlığı Eýran bilen taklayan ara gatnaşyklarymyzyň dayandyrylmagyny talap edýär. Simegi. Eger pasarlar sepa güýjüne garşy bir iş edilse Eýran berk gaýta ulgur köjekdir diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Ähli tarapları yadra ulaşğa öwrülmäge çağıryar diýip Qatarın daşary işler ministriniň aýtmagy. Şeýle de Gorunmak ministrliginiň Esfahandaky merkezleriniň birisine garşy bolan şowsuz hüjüm häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarynyň ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Aljirin parlament başlygy Eýran Islam Respublikasynyň durly örülerde elgeren üstünliklerine biýsonýar we iki milletiň arasyndaky ara gatnaşyklaryň dayandyrylmagyny talap edýär diýdi. Ebrahim Buğali şuwun Islamy hyzmatdaşlyklar guramanyň 17-nji parlamentlik oturuşynyň ýanyna Eýran parlamentiniň başlygy Muhammed Bagar Galyp Baf bilen duşuşyp iki ýurdun ara baglanşyklarynyň berkidilmegini talap edýär diýdi. Bu gali sözlerinin devamında Palestina meselesini asli mesele hasaplap, Aljir, Palestina yuvurdunun Birleşen Milletler Kurumasının kemir surat dağzası bulmağı üçün tağalla ediyer, dedi. Galibaf hem bir duşuşukta Eyran'ın devletidir milleti, Aljir'e onun kara iş bilen kara yarlar demek bilen, iki yuvurdun dürlü öğrülerdeki ağır atlaşıklarının vesmeğine hem de İslam dünyasının bileleşip, Sehyunist rejimine karşı görüşüp, Palestina milletinin öz hak hukuklarını ödep bilmeklerine umid bildirdi. Eýranyň daşary işler ministri Islam inkylabynyň pasarlar sepagüýji Eýran Islam Respublikasynyň täsirli dolandyryş gurunjasydyr we oňa garşy ýol berilijek sanksiýalar Eýran Islam Respublikasynyň berk gaýta ulyny ýygyna tirkejekdir diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyan şu Eýran parlamentiniň sanksiýalar listesine salynan 4 wekili bilen duşuşup, Ýewropa parlamentiniň bir hili tutumy tutup, bir hili işi amala aşyrmagy olaryň Eýranyň içerki atmosferasynyň we hatda ýurtdan daşarda ýaşaýan Eýranlylardan dogry tanışlyklarynyň ýokdugyny görkezýär diýdi. Emir Abdullahyan Ýewropa birleşiginiň jogapkärlerine, eger pasarlar sepa garşy her hili işi amala aşyrsalar, Eýranyň berk gaýtawuly bilen ýüzbe-ýüz boljakdyklaryna açaçan duýduruş berdi. Olar öz yeti yağdaylarına hem de eciyediliklerine yetiktirler. Onun üçün ot bilen oynap bilmeyecektiklerini bilip başka bir senaryonu izarladılar. Wedine näçe şahsiyeti iş olsanna Eýran parlamentinin näçe vekilini sanksiyalar listesine salılar dip Emir Abdullahyan aýtdy. Qatarın daşary işler ministri Yadra Ulanışı'nın ehli taraplarını bu ulanışı'a öğrülmeğe çağırıyar dedi. Qatarın daşary işler ministri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Alisani şuun öde İralı kardeşi bilen duşuşup, bilelikdeki haber konferansiya da beren gürrünlerine Yadra Ulanışı'nın durlu taraplarından durlu muğduğlar var da targıtlar bardı deyip mekbilen inni bi ulanışı'nın qiyinçiliklerini çözmek üçün ve bu ulanışı'yı elgermek üçün münasip zamanı yetenler dedi. Şeyh Alisani, Qatar el-Mudam tebit yurtlaryň Eýran bilen saklaýan ara gatnaşyklaryny ýetirmekleri üçin tagalla edenler diýmek bilen, goňşylykly we taryhy meselelere üns bermek bilen, iki ýurdun arasynda köp ortak meseleler şolsanna, dini we medeni miraslaryň bardygyny görsen bolýar diýdi. Şeyh Alisani, Palestinanyň iň soňky özgörüşlerine eşaret edip, Qatar Sehyunist rejimiň Palestinalylara garşy iler tutýan bolýşyny Yadgaryar demek bilen Sehyunist rejimin kabinatı bu bolusunu ütgötmeldir. Önemli bir iş ve bir tarafdayın işler hopli yağdayı iğdine türkecektir dedi. Eýran Islam Respublikasynyň Goranmak Ministerligi bir beýanname ýaýradyp öten aşam Goranmak Ministerliginiň Esfahandaky toplumlarynyň birisine pilotlardy küçüjek uçarlaryň tarapyndan hüjüm edildi. Bu uçarlaryň birisi hawadan goranma güç tarapyndan raketa arkaly urulyp gaçyryldy we ýene iki kiçi uçar hem hawadan goranma güýjüniň düdene dudaklaryna düşüp partladylar diýip habar berdi. Bu beýannamada gelişine görä bu hüjüm 1401-nji ýylyň 8-nji Behmen aýyna sagat 23:30 minutda ýüze çykanlar ýöne hawadan goranma güýjüniň öňden düden çäreler sebäpli şowsatlyga uçuranlar bu hüjümde diňe bir usahanyň bamyna biraz diýen ýetendir. Eýran Islam Respublikasynyň Awganystandaky elçisi we prezidentiň Awganystan boýunça ýörite wekili Birleşen Milletler Guramasynyň Awganystanyň gynçylyklaryny azaltmak üçin hyzmatdaşlyk etmegini garşy alýar diýdi. Hussein Kazemi Gomişun Twitter sahypasynda Eýran Islam Respublikasy Birleşen Milletler Guramasynyň Awganystan ýylatynyň çekýän ejirlerini azaltmak ugurda oňyň rol oýnamagyny garşy alýar diýip ýazdy. Kazemi Gomi, Awganystan ýylatynyň gynçylyklaryny azaltmak maksady bilen Birleşen Milletler Guramasy bilen bolan hyzmatdaşlyklaryň ýerine ýetirilmegi üçin maslahat geçirilmegini hemde Birleşen Milletler Guramasynyň Irandaky gullugy bilen bilelikdäki ýörütüleşdirilen kümitetleriň guralmagyny talap etdi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň gubur ýer güýjüniň terkerdeti General Kiumer Seydari, bu güýjüniň bilime esaslanan güýç bolmagy hemde enjamlaryny bilime esaslamak tarapy hereket edýändigini habar berdi. General Kiumer Seydari, şuwun beren gurrunlaryny ähli güýçleriň mertebeti bilen terkerdetiniň nukdaýan mowzulary bilim döredijilik we tehnologiýadyr diýdi. General Heydari, müdimi howpsuzlygyň bilime, ulama we tehnologiýa baglanýan nukda bu güýç bilen ýokary okuw jaýlaryň arasynda oňyň ara baglanyşyklar bardyr we gowy ýer güýji 102 bilime esaslanan kompaniýa bilen ara baglanyşykdadyr diýdi. General Heydari Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň gowy ýer güýji ýuwurdan howpsuzlygyny bilime we ýerli tehnologiýa daýanyp üpjün etýändigine büýsünýär diýip sözlerini goşdy. Eýranyň Demirgazyk Günmatarynda ýerleşen Günmatar Azerbaýjan welaýatynyň häkimi, hoý etrapynda ýüze çykan 5.9 reşterlik ýer titreme sebäpli şumaly çelik 216 adam ýaraly bolup, ýene 3 adamyň ölenliklerini habar berdi. Muhammed Sadyk Mutemedi, ýa-ni şuwun beren gurrunlaryna bir ýer titremeden ýaraly bolanlaryň 60-sy hoý etrapynyň hastahanasynda we ýene 64-si hem Selmas etrapynyň hastahanasynda ýatyrlandyrylar diýdi. Mutemedian bir ýer titremede 70 obaň öýlerine 20 tas 50 götürüm diýen ýetenler diýip sözlerini goşdy. Hoýda ýer titremeden soň Birleşen Milletler Guramanyň Tehrandaky wekiliýeti bir tarat boýunça Günmatar Azerbaýjandaky hoýda ýüze çykan ýer titreme sebäpli ilada kömek ýetirmäge taýýarlyklaryny gylan etdi. Hindistan bilen Pakistanyň gatnaşyklary dartgylylyga duçardyr. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işleşim Rahmatullah Tuma çen bir fiýafi fiýin taýýarlapdyr.
Hindistan bilen Pakistanyň gatnaşyklary dartgylylyklara duçardyr. Pakistanyň daşary işleri boýunça geňeşçi ministri Hanum Hana Rabbani Keher Islamabad bilen New Delhi-niň gatnaşyklarynyň gowlaşdyrylmagy hakda gepleşikleriň geçilmeýändigini ma'lum edenler. Hanum Hana Rabbani Keher Pakistanyň Sena Meclisinde beren gurrunlaryna Hindistanyň öjükdirji hereketleri zerarly, şeýlede Keşmiriň dartgallygy üçin Islamabad bilen New Delhi-niň gatnaşyklarynyň krizisli ýagdaýda bolýandygyny aglan edenler. Ýakynda Hindistan Pakistanyň daşary işler ministrini Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň summitine gatnaşmak üçin Hindistany çağıryptı. Bu meseleden sonra Pakistan'ın siyasatçılarının arasında Hindistan bilen Pakistan'ın arasında gepleşiklerin geçirilmek varada mışmışlar öňe sürilipdi. Emma bu ýagdaýlara garamadan ýakynna Pakistan'ın primer ministri Şahbaz Şerif Hindistan bilen dartgallyklary çözmek üçin gepleşiklerin devam ettirilmegini teklif edipdi. Ýöne ma'lum bolşuna görä hindi resmiler bu teklifi red edenler. Bu bolsa iki ýurdun gatnaşyklarynyň dartgallygynyň çözülmegine aýdyň göz ýetimiň ýokdugyny görkezýändir. Hindistan bilen Pakistanyň arasynda Britaniýadan 1947-nji ýylda garaşdyrylga ýetenlerinden soňra Keşmire eýetçilik etmekde şeýlede käbir suw ýataklar hakda dawalar ýüze çykanlar. Bu dawalar 7-10 ýyl bäri dowam etdirilýändir. ve iki yurt Keşmir meselesinde iki gerek oruşa girişiptiler. Bu 1999 yılı hem üçüncü oruşa girişmeye kolaylaştılar. Ama bir iki yurt halirki devirde her zamandan ayrı gepleşiklerin devam ettirilmeğini mehteştiler. Bu gepleşikler Pakistan'ın önkü prezidentlerine molyan Perviz Musharraf'ın devirine 2000 yılın deslapkı yıllarına başlanıptı. Hindi meselelerin bilermeni Suruş-i Amiri bu hakta beren gürrünlerinde Hindistan ve Pakistan düşmançılıklarını devam ettiriyorlar. Yönü bu mesele karamadan bir iki yurt ötüş maksatları için, şeyle de sosyal kıyınçılıklarını çözmek için her zamanın ayrı asudalığı mehteştirler deyip aydanlar. Amiri şehirde İslamabad bilen New Delhi'nin davalarının dine iki tarafı değerli eğitim bütün Hindi subkontinente ziyan yetirdiğini malum edenler. Aslında bu davaların devam ettirilmek bilen Hindi subkontinenti dünyanın en harbi sebeplerine uğurlanır. Bu hafta kâbir söhbetleşliklerde yadroluk oruçlar hem öne sürülenler. Aytmak yerli iki yurdun hem yadro bombaları vardır. Hindistan Keşmir'in avtonomluk kanunu bolup bu tepki öz çağını koşmakın izinli olyanır. Ama Birleşen Milletler Kuruması Keşmir teptine referandumun geçirilmek hakta karar çıkarıptı. Yönü Hindistan olsa bu kararı reddetleyenler. Herhalde Hindistan'la milletçil Hindular kudrottadırlar. Onlar bu davalardan özlerinin bahbitleri için peydalanmağın izinli olayanırlar. Yığınakta aysak Hindistan özünün pozisyasını ileride verip Pakistan'a basış vermeğin izinli olayanır. Yönü Pakistan ve Keşmir teptinin rayiatları Hindistan'ın pozisyası ile karşılaşıyanırlar.
Eyran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberlerin devamı bilen hizmetinizde. Türkmenistan'ın İslamabad'daki elçisi Pakistan'ın Energetika ve Nefit Ministeri bilen duşuşanına yangıç ve energetika pudağına hizmettaşlığı göstermegin geleceği barada fikir alıştılar. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Türkmenistan'ın İslamabad'daki elçisi Atacan Mevlamov, Pakistan'ın Nefet ve Energetika Ministeri Khurram Dastgir Khan bilen duşuşanına Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan geyat geçirici taklamanın durmuşa geçirilecektiğini ve Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan arasında elektrik geçiriciliğin etinin kuruluşuğunu ilan etti. Dastgir Khan bir taklamaların Pakistan'ın energiya hauptsızlığı üçüyenin katı muhumduğuna işaret edip Islamabad'ın bir bilelikteki programmaları dolu kolla yanlığını ve onun çalt durmuşa geçirilmeğine kızıklan yanlığını etti. Şeyle hem tarafları bilelikteki iri taklamaların topuk ve topun durmuşa geçirilmeğini çaltlaştırmak üçün iyili giderli yığınakların ve iki taraflı insaparların geçirilmeğinin muhumduğunu aittiler. Bütün dünya azık maksatnaması öz hesabatına azık yetmezçiliği ve açlık sebepli milyonlarca Suriyalin canına hop aban yanlığını duydurdu. Suriye 2011 yılından beri Amerika, Avrupa, Sahyunist rejimi ve kâbir Arap yurtları tarafından kullanılan terörçüler bilen savaşıp geliyenler. İran Presi'nin veren haberine göre Birleşen Milletler Kurumu'na değişli bütün dünya azık maksatnaması Suriye'deki açlığın görülüp eşitilmedik derecede bulunduğunu ve 12 yıl devam eden çaknaşıktan son iktisadi kriz bilen yüzbeyüz olan yurtta en yukarı dereceye yetenliğini ve 12 milyon adamın inneki yiyecek naharının nereden üpçün bulacaktığını bilmeyenliklerini ilan etti. Bu maksatnama bir beyannamada 2 milyon 900 bin Suriyeli rayata açlık haupının abanyanlığını ve bu bolsa Suriye halkının 70 götürümünün yakın vakitte maşgalalarını ekleyip bilmeyecektiklerini anlatyanlığını ıglan etti. Afganistan Taliban'ın yol başçısı Pakistan'ın kanunları İslami değerler dedi. Pakistan'ın tahriki Taliban'ın kanuni bulmadık toparı düğün Afganistan'ın Taliban'ın yol başçısı Molla Hebatullah Ahunzade'den Pakistan'ın kanunları haktaki gürrünlerini ordu tercimeleri bilen neşretti. Molla Hebatullah bugurrunglaryny Pakistanly meşhur ruhany mufti Taghi Osmaniň kitabyna talgylanyp, Pakistanda Britaniýanyň kanuny häkimdir diýer. Molla Hebatullah bugurrunglaryny gün materi ýurtlary bilen Amerika, Awganystanda bir sekular düzgün gurup, Islam bilen hökümeti birek-birekden juda etmegiň ýerine derler diýer. Pakistan döwleti şu mahalleçeli Molla Hebatullah bugurrunglaryny hiç ýyly gaýta ulgurkeden diýerler. Yine bir xabar bilen xidmatyňyzda. Basılıp alınan ülkelerde şehitlik isleyici operasiyaların yerine yetmeginden soň Sahyonist rejimin goşuny giyinlik bilen Palestinalylary tutsak etmegi başlady. Bu xabar boýunça Sahyonist rejimin goşuny basılıp alınan Gudysy we Iordaniýa deriýasynyň gülmeter kenarynda ýerleşen näçe şäherde 60 Palestinalyny tutsak edenler. Şeýle de Sahyonist rejimin polisiýa güýji hem Cuma gejeden bäri 42 Palestinalyny tutsak edenligini xabar berenler. Şeýle halda Palestina elýum basylyp alynan Gudys şäheriniň demirgadygyna Sahyonistlere garşy ýene bir operasiýanyň ýerine ýetirilendigini xabar berdi. Bu xabar boýunça basylyp alynan Gudys şäheriniň demirgadygyna ýerleşen Sahyonistleriň Atrud şäherçelerine bir Sahyonist sowuk ýarag bilen gaty ýaralananlar. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan şu ýüzeýdäki işli 3-nji bölüm habarlary eşdiňiz. Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar, Armağan Allahkuwat, Mehriban Hemralar önüne wata, şupur tutdu. Aýdyň ýollaýan gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oň ýerinden ýürek joşun diýen gepleşigi eşdirip, ondan soňra öý we maşgala diýen gepleşmeni gurulmagda bolar Hemralaryňa dowamy bolsun.
Aýdyň ýol.
Rahman Rahim bir kende başandalların adı yadı bilen aydın yol adlı gepleşi novatektan bilen kullunuza gelip bahriğinizde tarakhat yaşı işardı edip hemralara çağırıyarız. Qadalı emralar biz bugün kepleşigimizde İran yurdunun üy esbatlarını değişli itinaqı varada kurun edersiz. Merhaban dinleyiciler. İran yurdunun İslami inkılap yenşi yetmeğinden öngörtü, öy esbabların köpsi daşarı yurtlerden İran'a getirilirdi ve yılat daşarı yurtların önümlerinden hayırlanıyordular. Ama bir mesele İslami inkılapın yenşi yetmeğinden son ütgödü ve başka çoğullu. Merhaba dinleyiciler, İslam inkılabı yenişi yeteni sonra ilat ve cevapkarlar el ele verip yurdun ödününe gerek olan üye esbaplarını öndürmek uğruna çıkıp burada olan adımları hem erdim yurdu bulayan gelevintileri %60'ta %70 kemelde başardılar ve durmuştu. Cevapkarların aitmaklarına göre üye esbaplarını öndürmekte kararsızlığa yetenler. Qadirli imralar, bizim İran yurdumuz önüm öndürmekte olubu qovu ədimlər yədib durundur. Amma şeyli bir ədimlər nəticə yetər yali hükmən usurlu işlər həm alınıb barılmalıdır. Misali, önüm öndürən merkəlləri mali bu idari həmayət etmək, aslında həmə çirki önümlərə sarpa qoymaq həm də iş pırsatlarından həmayət etmək mağnasındadır. Merhaban dinleyiciler, içerik önümlere hası üye esbaplarının önümlerini pəskil dürüçen zatların biri xırit qaçaq etmektir. Aslında xırit qaçaq etmek bir hildirək içerik önümlere diyan bermeğin yanı bilen fabrikaların hem yapılmağını təsirli olayandır. Fabrikalar yapılımı iş bursatları aradan gidip işçilerin bikar bulmaklarını barıp çatacaktır. Bikarlık bursa köbü sosyal yaramallıkları öd izine tırkep yanı bilin maşgalaların ve köpçülüğün hem de yurdun iktisadi yatımına tülep bulmacak kıyınçılıkları dürütecektir. Qadirli emralar, mərhəbən dinləyicilər, bilə emra olub da İran İslam Cümhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dil Radiyasından Aydın Yol yeni gepleşir dinləyərsiniz. Gepleşimizin bu bölümünə gelin, iştancımızdan işləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum, əziz Türkmen Radiyo eşitgücüləri. Bugünkü bərnamə Sənət-i Ləvazim-i Xanəgi. Sənət-i Ləvazim-i Xanəgi İranına təqribən 70 ila 80 yıl mündən öncək başladı. Təqribən 1316 Hicri Şəmsi yılında Karxaniyə ərz bir ustadi danışqan təvəssütü bilən bəna bolli. Təqribən nəçə yıl geçəndən sonra təqribən şonda 2300 nəfər işləyətdilə və yaxçal, buxari, maşin ilə başşuyi və kulər və yenə də bir dağıtları təqlid etdiyətdilə. Sənət ləvazimi xanəgi bir sənət bəsiyar mühim və həyati özünə təvlid bolunan zatla üydə istifadə bolya. Yəni həm xanavadalar, həm öylümüzdə şo zatla istifadə bolubdu, şo zatla ullanıbdu və şonsuz da bizim günümüzə keçmiyə. Yaxçal, televizyon, maşin alatı ki, üydə məsələn maşini çarxı həyati ba, kuler ba, ləvazimə gərmayışı, sərmayışı və başqa zatla zürufi aşbəsxane, çini, cad və şıdatla öydə istifadə olubdu. Şuna görə şıdatla bir sənəti ki, İranına bitir mühüm sənət özü nəft bilən sənəti xudru, maşinin sənətindən sonra üçüncü sənəti ki, İranına həm içini işləyən adamları bilən, həm təvlidi bilən, həm dəramət bilən, həm məzatları bilən üçüncü sənət İranına şin tanılıya. Bir cürət aydıb biləcək ki, sənət-i ləvazim-i xanəgi bir uluqan sənət-i sudavər bir keşvərdir. Əgər biz şini bir mi qollusuq, yəni mınnınla öşüq. Sənət-i ləvazim-i xanəgi üç bölümə şamil oluya. Əvvəl məhsulati ki, şunla enerji məsrəf oluya. Məsələ televizyon, yaxçal, çarxı xəyyati, ləvazimi gərmayışı, sərmayışı, məsələ kulər və pənkə və şin yalaqlatla ki, bərqdən, qazdən, şin yalaqlatlardan istifadə etdiyələr. Ləvazimi poxtu pəz var. Və ikinci dəstə məhsulatı ki, enerjidən istifadə etməyə. Zürufi aşbəsxani, üydə istifadə oluyan zərflə, qabçanaqla, çinicatla, piştəsilə və şini alaqlatla bula heç bir bərq o qazdan istifadə edilən əqvəli sənət-i ləvazim-i xanəgi deyə İranına təvlid bolya. Üçüncü sənətdə bəxşi qıt-əsazi bir məhsul təvlid bolcaq bolsa, şuna əvünçək qıt-ələri gərək. Qıt-ı təvlid bolmalı və tayin ki, şirad təvlid bolsun ki, her karxanayı qıt-əsazidə şayət 300 ila 400 nəfər işlətin. Və şuna gərək məhsullu da indi karxanicat var. Karxanicat alminiyum, karxanicat mis, ahənalat, məvad petroşimi, fulat və şıratla nə mə? Bizim karxanı ləvazim-i xanəgimizə gərək. Şıla evin çəkşi karxanalarda təvlid bulmalı. Məvad əvvəliyə suratında otam gəlməli. Karxanicat ləvazim-i xanəgidə nə olmalı? Təvlid əsliyə girməli. Bir miqdar məvani ba təvlid-i ləvazim-i xanəgidə. مثلا شما تسهیلات با سود خیلی بالا برلیه ای وره سود بانکیفی بتریو خورده و بالا رقت سازلره شاید صرفت مثلا نوسانات ارزی و قیمت ارز هی وره اویناب دوریه یا اینکه قاچاق کالا و داشر یورتلردن مخصوصا اجناس چینی با کیفیت بسیار پایین هی وره کیفیتلر اتک ایرانه به صورت قاچاق وارد بولیاله قیمتلرده نسبت به لوازم خانگی که ایران نتولید بولیه هیوره اتک و ملت رغبت با که شنالفن باسم ده خراب بولیه و اما بدین لوازم خانگی مد اگر سنت لوازم خانگی گسترش تبچاق بولسا اولولجاق بولسا اشجاق بولسا بدین نیسی ایش انجام برمالی او دا شکیوادرا بد نیمش اتمالی کارخانه جاتلمدن کیفیتین یقوری قلدرمال تولیداتنی صنعتی که شم مورد با بد نمیدی صنایع ژاپن و کردن ایده قلمالی بد کیفیت لوازم خانگی که تولید بولیه بتری یقوری قلدرمالی که بدن ملتمز اصلا گرایش تب مثلا با دشاری یوردن لوازم نالمانا کالای ایرانی ایران نمسرف بولمالی و حتی باشقی یوردلرنه ده صادر بول بلیه شنه بل اسیاس و دشاری یوردلره ده نیازمز بولمیه و السلام علیکم و رحمت الله
بیشتانجی دوانمه ده برین گرونگر چون منت داوک بدریه سا بولسرلر Kadınlar, nereye verdiği yıllar içerdiği yönümlerden hayırlanmalar hükmen hemmeleri beyefetli olup bilir. Elbet, önüm öndürüyen merkezler hem öndürüyen ölümlerinin kovulluğunu yukarı kaldırmaktırlar. Bu işe edip, ilahın adıyılığını kazanmak için tağırlar etmektirler. Merhaban dinleyiciler. İran yurdu hüy etbaplarını yöndürmekte hündüvarcı olup barha ölümlerin meçhurunu ve hilini arttırıyandır. Dürlü buğdalar, televizyonlar, radyolar, eğneşik yuyan vesileler, kapkaç yuyan maşiller, elektrik sıvırgıçlar, ocaklar, tamdırlar, miyoların suyunu alayan avzallar, it uyan vesileler, Dörlü qap qaşlardır peşliler, öy savutiyan dezgalar İran'ın öy esbablar uğrunu bolon önümlerinin dine bir küçücek bölümdür. Qadalı imralar editin neçələr sözümüzün devamını yenə aytar bolsaq, hər bir yurt üşük bolsa və bolon baxnalığını yaradan ayırcaq bolsa, hər bir uğurda öz ayağının üstünü durmağı başarmalıdır və bizim İran yurtumuz bunu başaran yurtdır. Thank you.
Qadil Emralılar bize Emralılıkta aydın yol atı gepleşin novatı ekifanı dinlediniz. Allah yarınız olsun.
Yürüp coşkunu. Rıftarıdır. Atın korku onun raftarıdır. İyile ulusu hoş gelin aş kılıç er guftarıdır. Evin kara ardın gözle hoş sözün diye kahrın giyirle sözleyebilsen yakşı sözle halk yamanın idarıdır. Dünya durur ömrü kalmaz. Acıl gelse çare olmaz. Ne iş varın adam bilmez. Barça iş hakkın kârıdır. Öder kim bile sözdüğümün, gelecek rızkın gamın imen, cehanna bar işten yaman, bir müminin azarıdır. Maktum bulu sen dembedem, ahiret sarı koy kadam, yakşı yaman barça adam, acalının greftarıdır. Thank you.
kaşgala.
Bismillahir Rahmanir Rahim yaradan yatlamak bilen salam aytýars öý we maşgala atly gepleşigini eziz dinleýijilerine. Hormatly dinleyijiler, Semralar destan aýtmak we onuň çağada galdyrýan täsir diýen mazmun bu san gepleşigimiziň mazmunudyr. Mahraman dinleyiciler, destanlar hekat eşitmege ululur hem hatta hala yarlar. Kä destanlar hekatlar diýsen gözel we täsir galdyrjydyr. Çağalar hem destanlar hekat eşitmege hala yandırlar. Şonuň üçin ululur we enatalar bu ugurda perdentlerine hökmen wagt goýmaly. Kadirli dinleyiciler, hekatdır destan aytmak iyi zamanlardan märi bardyr. Häzirem kakalar, ejeler, mama babalaryň arasynda gözel destanlar we hekatlary, aktyklaryna aýdyp berýärler bardyr. Obadat diýsen gözel. Biz bir hekatdır destanlaryň ýitip gitmeginiň öňüni almaly we olary perzentlerimize aýdyp olary hem öwretmeli. Kadirli dinleyiciler, ruhtançuların aytmaklarına göre çağa, avadorlukları, yaxşılıkları, ervetlikleri, qavulukları, geçirimliliği o yana şulara mengdeş saatleri evretmek üçün hekattır destanın köp təsirleri var. Onun üçün, olara bilyan hekattır destanlarımızı aydıp, olara vaxt koyayla. Mahraman dinleyiciler, bugün kuun çağalar köplenç interneti oyunlara maşğul ve bu zatlar olara asla peyda yetirmeyer ve onun tafirlerim kaldırmayar. Onun üçün, geçmişdekilerin yolunu destanlar hekat aytmakta tutacak bolaylin ve hükmen hiv olmanı bir neçe günden bir hekati ya da destanı çağalarımda aytıp bereylin. hormatly dinleyijiler, ýaşaýyşyň inim çykymlar diýsen köpdir we ene atalar şol hekat ýa-da destan arkaly bir inim çykymlar perdentlerini gawy ewredip bilýärler. Elbetde üns bermeli meselemiz aýtýan hekatymyzyň uzak bolmasyzlygy we çağaň ondan lezzet almagdyr. Ruh tanjylaryň akydasy boýunça gorky diýen we çağada erbet täsirler galdyrýan hekatdyr destanlar aýtmakdan saklanmalydyr. Edi semralar, hekatdır destanın təsirlər köp deydik. Ruhtançılar hekat və destan kitablar çağa alıp bermekliği köp tapşır yarlar. Sebəbi olar kitabı qoymaqlığın əhəmiyyəti vələn tanış bol yarlar. Çağalarmıda ma aramlığa asuda bir örə ətiyəcilidirlər və bizad enataların vədipəsdir. Destanlar hekat aytmağın ol hem təsir qaldırcı və sapaqdan dol destanlar hekatlar aytmağın çağan aramlığına və asudalıq duymağına təsir köpdür.